A valoración do Grupo Socialista, o primeiro e máis importante, que a nosa compañeira Marta está con nos. Eso millor. A súa saúde ha mellorado e, bueno, contamos con ela e, bueno, eso o principal, o millor que podemos alientar deste pleno. O demais, a valoración é que estamos facendo un bo traballo, estamos facendo un traballo en equipo, estamos facendo un traballo lento por mor da situación económica que ten o Concello de Fene, pero basado en contratos con expediente, a pesar de todas as críticas e todos os ataques que se pretende facer por parte da oposición, nos entregaremos esa copia de todos os expedientes que levamos feito hasta agora sin ningún tipo de problema. Sempre defendimos a transparencia e o que non se pode vir a un pleno é a pedir que che fagan o teu traballo como oposición. O traballo da oposición está en saber que se está a facer no concello e non facer preguntas, e sobre todo en ler o que serían as mocións que se presentaron e ter en conta por que se fai dunha maneira e non de outra. O millor, que hai que seguir mellorando o Fene, que en eso estamos, que queremos recuperar a biodiversidade e que estamos a favor dos espacios verdes, dos animales, do bienestar animal, da xestión dos residuos e de mellorar a calidade dos veciños e veciñas de Fene. Non hai máis que salientar, o que hai que traballar e seguir para adiante, somos un equipo, neso estamos. O que queremos é mellorar a calidade dos veciños de Fene, nada máis. Si tuveramos outro tipo de orzamento, se a xestión deixada polo Partido Popular fora de outra maneira, probablemente teríamos a posibilidade de ser máis ambiciosos, pero os orzamentos son os que son, os cartos son os que hai, o que queremos tamén é que os que sen os que son os suministradores ou as empresas que traballen co Concello de Fene cobren. E agora mesmo, desde o Departamento de Obras e Servicios, todas as empresas que están traballando con nós están cobrando en breve tempo, co cual todos os expedientes que temos feito están ao día. Eso sí que podemos decir. Daquela non nos importa ser transparentes. E senón, dentro da Lei de Contratos, a Lei de Contratos, a 9 do 2017, di que a Administración ten a obligación de publicar todos os contratos menores que se fagan. Entonces, tanto os contratos menores como todas as modificacións de créditos que necesitamos para cumplir todo o que serían os nosos objetivos, estamos levándoos a cabo. Quizás vamos máis lentos que no seu día o Partido Popular, pero tamén vamos máis seguros á hora de contratar e á hora de non meter en ningún lío económico a ningún das empresas que poidan traballar co Concello de Fene. O prioritario é facer o traballo, pero que os proveedores do Concello de Fene cobren tamén.
Vale, gracias.
Gracias a ti.